U emisiji Naučni skupovi, koja je na programu četvrtkom, možete slušati snimke izlaganja održanih na 29. Kruševačkoj filozofsko-književnoj školi, čija je tema bila 100 godina od osnivanja Jugoslavije, iskustvo srpske književnosti, filozofije i kulture. U 7. završnoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Saše Radovanovića.
Ja ću danas govoriti o filmu 3, a i naslov mog izlaganja glasiće Estetika crnog talasa, na primjeru filma 3 Aleksandra Petrovića. Namera ovog saopštenja jeste da otvori jedan estetički problem na primjeru filma 3. Film je omnibus sastavljen iz tri priče koje se idejno prepliću i grade estetsko jedinstvo filmske forme. On pripada žanru ratnog filma i svrstava se u red ostvarenja crnog talasa jugoslovenske kinematografije. Ovdje zapravo postavljaju se nekoliko pitanja. Prvo, šta se ovdje misli pod estetikom crnog talasa? Drugo, u kom smislu i koliko je filmska umjetnost tada zatvorenog socijalističkog samoupravnog društva bila autonomna? I treće pitanje jeste na koji se način u takvoj umjetnosti, konkretno na primjeru filma 3, ostvaruje ideja velike umjetnosti, ideja umjetnosti koja izražava najbitnije odluke o čovjeku, njegovom postojanju i odnosu sa drugim ljudima, odluke koje njega epohalno i prostorno određuju. Zapravo, to je ona umjetnost koja za sadržaj ima neku veliku religioznu ili filozofsku temu. Kad kažemo estetika crnog talasa, tu se ne misli na neko estetičko učenje, također se ne misli na poetiku nekog stvaraoca, odnosno implicitnu estetiku, u ovom slučaju Aleksandra Petrovića. Tu se pre svega misli na one estetičko-estetske sadržaje koji fundiraju jedan umjetnički rod i njegova dela, u kome ti sadržaje zadobijaju svoj umjetnički izraz. Ovdje se ne radi o pukom estetizmu, nekom estetskom držanju koje polazi od određenih uverenja i obrazovanosti ukusa. S druge strane, imajući u vidu sadržaje koji prikazuju filmovi crnog talasa, može se misliti da se radi o estetici ružnog. Naime, u filmovima crnog talasa se prikazuju diskriminisane grupe, delikventi, progonjeni, obični ljudi sa margine. Ljudi niskog socijalnog statusa, prljavi, jeftino obučeni, ljudi sa manjkom obrazovanja, često socijalno isključeni. Oni su i svedoci i učesnici epoha koji mahom ostaju nezapaženi. Ipak ideja takve estetike crnog talasa nije u tome da ostane na ružnom sadržaju, već da preko ružnog kao sadržaja potvrdi veličinu filmske forme i lepotu njenog izraza. Takva estetika je kontradiktorna. Ona proizvodi lepotu na ružnim elementima sadržaja. Naime, radi se o estetici sonesane estetike kao teorije. Radi se zapravo po umjetničkom stanovištu estetske refleksivnosti koju ja ovdje nazivam egzistencijalna estetika. Na primjeru takve egzistencijalne estetike dela crnog talasa potvrđuje se ključna estetička istina da lepota nije u sadržaju nekog dela, već u njegovom pojavljivanju, u načinu oblikovanja dela, u tome kako se pojavlja kroz umjetničku formu. Tematsko područje estetike jeste dakle lepo, a ne ružno. Ružno je toliko tematsko područje te estetike ukoliko učestvuje u izgradnji lepoga. Pored toga, polazište takve egzistencijalne estetike jeste to da filmska umjetnost u ovom slučaju nudi preko čula ono što se filozofskom refleksijom pokazuje u opštim određenjima i suštini stvari, odnosno unutar granica pojma. Razlika u tome što se filozofskom refleksijom izlažu stavovi koji mogu da deluju na onoga ko može da shvati tu idejnost i opštost i istovremeno na osnovu svog iskustva podari tim idejnim sadržajima snagu vlastitog doživljaja. S druge strane, umjetnost, u ovom slučaju filmska, nema taj problem. Ona posude dva bitna momenta kojim se nadmašuje stvarni život i filozofska refleksija. Ona daruje opšte važenje kroz neposrednu opažljivost doživljaja. Drugo pitanje jeste na koji način može se govori o autonomiji takve umjetnosti. Kad se kaže autonomija, onda se tu pre svega misli na problem da proizvodnja filma, pogotovo u to vreme, pretpostavlja, kao i danas naravno, složene ekonomske političke uslove. Dominantna ideologija tadašnjeg društva nametala je ideološku sliku stvarnosti i zahtevala filmsku proizvodnju kao deo izgradnje takvog pogleda na svet. Pored toga, jedno filmsko delo kao tehničko-organizacijska umjetnost nije moguća bez složene produkcije. Produkcija je bila u rukama države, odnosno partije i njenih komisija. Ona se držala okvira političke, odnosno ideološke korektnosti. Ipak sloboda izraza je bila bitno ograničena, ali ne i nemoguća. Ona se ostvarivala kroz filmski jezik, kojim su se otvarale univerzalne teme i postavljale univerzalne vrijednosti. Petrović u filmu 3 nije otvoreno oponirao vladajućoj ideologiji sa stanovišta druge ideologije i drugačijih pogleda na svet. Njegov poduhvat čak proizlazi iz tekovina takozvane jugoslovenske revolucije. To je ratni film, tako poželjen u vreme socijalizma. Motive za scenariju iz filma on uzima iz knjige Paprat i vatra Antonija Isakovića, partizanskog prvoborca, učesnika u ratu, u kojem je i sam režiser Aleksandar Petrović učestvovao. Obojica na rat i pisac i režiser ne gledaju dnevno politički ili istorijski događajno, već kroz poziciju subjektivnih doživljaja, odluka i ponašanja pojedinca. U tom smislu film 3 kao ratni film se razlikuje od drugih koji podlažu ideološkom okviru i zahtjevima komunističke propagande. Ona osobena tog filma nije u tome što veliča junaštvo jugoslovenskih boraca, je što prikazuje egzistencijalne dileme vezane za čovjekove situacije u ratu. Vrednosti koje taj film protežira ne poriču direktno sliku revolucije, jer se u filmu protežiraju ljudske univerzalne vrednosti, sloboda, odgovornost, pravo na život, ljubav, pravednost, individualno i opšta sreća. S druge strane, film ne veliča oslobodiločku revoluciju i rat, ali pokazuje njihovu složenost. Na klima takvog sadržaja kojim se zagovara univerzalni karakter ljudskih situacija, autonomija filma se podupire upotrebom estetskih formi izraza. U naturalističkim opisima, simboličkim predstavljenjima, filmskim citatima i fotografsko-filmskim izrazima. Naturalistički prizori tadašnje epohe i geografskog prostora Jugoslavije imaju u filmu 3 skoro kvalitet dokumenta. U njima se pojavljuju simbolički momenti koji estetski dopunjuju te prizore. U prvoj priči igranje mečke na železničkoj stanici pred masom ljudi koji se spremaju uz beg govori da je mečka, to je opasnost pred vratima. Žena koja nepomično sa prozora kuće pored železničke stanice posmatra zbivanje simbolički prikazuje nemog svedoka. Potom pevanje rekruta i ciganski muzički ispravlj vojske kao folklorni simboli iskazuju opštu agoniju i haos države u raspadinu. Udarci bumlja praćeni dokumentarnim fotografijama sa početku Drugog svjetskog rata najavljuju ratno pustošenje i strahote rata. U drugoj priči ovog omnibusa pojavljaju se groblje gdje se sreću dva begunca kao simbolična najava smrti. U trećoj priči završeni točak na bunaru simbolizuje okretanje sudbine, a svatovi praćeni muzikom simbolizuju kraj rata i nastavak života. Filmski citati poput onoga kada avion u drugoj priči nadleće partizanske begunce predstavlja omaž Hičkokovom filmu Sever-Zapad. Na kraju filmski izraz fotografije crnog filma, film noara, u vidu prigušene svetlosti crno-bele tehnike ostavlja utisak otužnosti i depresivnosti. Svi ti simbolički, naturalistički, dokumentarni i filmski izrazi stoje u službi autorske slobode kojem on postiže autonomiju i suverenost svog dela, razvijajući jednu složenu filmsku formu kojom afirmiše univerzalnu vrednost čovjeka u njegovim subjektivnim doživljenjima i životnim situacijama. Ovdje dolazimo do trećeg pitanja, kako se u filmu 3 filmska umjetnost manifestuje kao velika umjetnost. Ono što čini veliku umjetnost jesu velike, pre svega, religiozne i filozofske teme, ideja Boga, božanstva, apsolutno, priroda, pravda itd. To su sadržaji koji prema Hegelu izražavaju najdublje interese čovjeka i najobuhvatnije istine duha. Tako umjetnost stoji u susjedstvu filozofije i religije. Na određeni način film 3 predstavlja veliku umjetnost. U njegovoj strukturi prikazuju se 3 priče koje obeležavaju 3 egzistencijne situacije i stoje u najbližem susjedstvu sa filozofijom egzistencije. U ovim situacijama postavlja se pitanje čovjekove slobode, njegove angažovanosti i odgovornosti. U takvim filozofskim temama film 3 prikazuje granične situacije kao svjedočanstva o smrti, u kojima se čovjek određuje kako prema sebi, svom vlastnom životu, tako i prema životima drugih. U tom svetu autor prikazuje tri priče i tri ljudske situacije u kojima glavni junak Miloš Bonijanić na različite načine učestvuje i odlučuje. U prvoj priči on je svedok i pasivni posmatrač situacije kada se nevini čovjek likvidira kao izdajnik i petokolonaš. Scena se dešava na železničkoj stanici gde masa ljudi čeka voz koji će ih odvesti daleko od strahote fronta. U jednom trenutku pred masu se pojavlja čovjek sa fotoaparatom bez ličnih dokumenata. Deluje kao poluizgubljeni čovjek i zbog svog šprahvelera, čudnog izgovaranja slova R, odmah ostavlja sumnju pred dežurnom patronom. Pravdeći se da je negde u blizini ostavio ženu i dete, još više izaziva sumnju. Razuvarena masa proziva ga i unapred osuđuje. Padaju uobičajeni komentari o izdajnicima, među kojima i onaj o Kosovu. Bog takvih je i Kosovo propalo. Jedini prisebno u toj situaciji Miloš Bojanić upozorava da čovjek ne treba osuđivati pre ispitivanja i suđenja, ali na upozorenje patrole i osude mase on ostaje usamljen i povlači se. Ostaje svedok likvidacije čovjeka čija se žena i dete pojavljaju neposredno posle njegove smrti. U drugoj priči Miloš je sada borac koji beži pred nemačkom poterom. On dolazi do groblja gde sreće drugog begunca i sa njim nastavlja bekstvo. Okruženi Nemcima u delti Neretve razdvajaju se u jednom trenutku da bi se neko od njih spasio. Drugi begunac se žrtvuje za Miloša. Uhapšen biva zapaljen i prostrijeljen u jednoj kolibi. Sve to sa skrivenog mesta u močvarnom šiblju nemoćno posmatra Bojanić, postojeći tako svedok nove likvidacije. Svest o nemoći izražava ulikom života, čime se ulazi u treću priču. Bojanić je sada pobjednik, komandant koji zajedno sa političkim komesarom treba da izvrši ispitivanje pravih kolaboracionista. U žiži događaja u njegov fokus ulazi jedna devojka. Krupnim planovima njihovih pogleda reditelj izražava međusobno dopadanje. Nadu uplašene devojke koja traži spas i umornog Bojanića koji traži ljubavnu sreću, vešto skrivajući svoju naklonost prema njoj od drugih. Posle kratke istrage, Bojanić dopušta da je odvedu i na dalje ispitivanje i verovatno streljanje i tako na određeni način odlučuje o njenom životu, odnosno smrti. Ove tri situacije prikazuju glavnog lika kao svedoka u vidu slučajnog polaznika, progonjenog i spašenog, kao svedoka žrtvovanja, pobjednika i sudiju koji odlučuje o tuđoj sudbini. Međutim, takve situacije nisu samo ratne, one su univerzalne, one mogu da se prenesu i na druge periode istorije Jugoslavenske države, pa čak i istorije uopšte. Ovim filmom se pokazuju situacije koje imaju univerzalno mesto u ljudskom postojanju, delovanju i mišljenju. To su situacije pred kojima svaki čovjek donosi ili se stavlja pred odluku uvek iznova, potvrđujući svoju individualnost i autentičnost. To su situacije u kojima čovjek svaki put bira ponovo sebe, iznova razmatra odnos prema drugom, iznova utvrđuje svoj odnos prema onim što smatra ljudski vrednim, iznova subjektivno doživljava i procenjuje. To su situacije u kome se donose odluke i izražavaju dileme, u kome nema zatvorene i zaključene odluke. To su situacije u kojima se čovjek uvijek iznova na svoj autentični način potvrđuje, potvrđujući svoju slobodu i odgovornost. Dakle, treba reći da film 3 ima kulturno-povijesnu funkciju kako imaju velika umetnička dela, dela velike umetnosti. Velikim umetničkim delom se određuje položaj čovjeka u društvu, čovjek odnos prema sebi i prema drugom čovjeku, njegovo razumevanje povijesne situacije i samorazumevanje u svetu najviših ciljeva ljudskog postojanja i najtežih odluka. Sve se to ostvaruje u estetskoj formi koja svojom čulom neposrednošću pribire sebi takvu moć opštog važenja da nadmašuje stvarni život i filozofsku refleksiju.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Saše Radovanovića Estetika crnog talasa na primjeru filma 3 Aleksandra Petrovića. Izlaganje je održano u okviru 29. Kruševačke filozofsko-književne škole, čija je tema bila 100 godina od osnivanja Jugoslavije, iskustvo srpske književnosti, filozofije i kulture. A snimak je zabeležen 23. juna u svečanoj sali Skupštine grada Kruševca.